En kom dan in de ene met half haar die checken zegt dan.
Ja. In de ogenblik predik, akkaida sinds 23-25 jaar, in heimenum, en kanske sérstaklega hier op Ísland, in meer froskaða sálir, vitundar og vismunulega sér, að sjálfsögðu og sem ber með sér ímið sérstaka eiginleika af því séðið sem með mjög þroskaða sálið berið eins og meistarar. Ég vil helst kannski meina spurningum mínum á, að Íslandi.
Hér hafa fæðist margar mjög þroskaða sálið seinustu 20 árin. Hins vegar vil ég að það komi alveg ljóst fram að ég ætla ekki að telja það upp. Þær birtast þegar þær eru til þess tilbúnar á því í þeirri mynd sem þær hafa ákveðið. Hins vegar erum við stundum svolítið þreyttir á því hvað er gert mikið úr okkur sem þessum svokölluðu misturum. Því að ef við horfum til þess að þá er hver mistar á sínu sviði. En ljósverur, þroskaðaverur er miklu sanngjarnari mynd af okkur. Og við höfum náð upp ákveðni ljósbyrtingu sem gerir okkur stærri verur. En svarið er fyrst og fremst já við þessari spurningu eins og hún er borin upp.
Hefur nú þegar eða mun sál eða vera sem kallir mestara eða englar fæst hér á jörðu eða Íslandi?
Það hafa bæði fæðst hér þeir sem að kallaðir eru mistarar og þeir sem eru kallaðir englar. Þá fleiri englar kannski heldur er mistarar. Og nú held ég mig við þá skilgreiningu sem að fyrirspyrjandi og almennt er notuð í þessu samhengi. Mistararnir hins vegar og þá þurfum við kannski að eyða tveimur eða þremur orðum í það. Þurfum við ekki endilega að vera það sem kallaði mistara bræðralagsins. Því að það eru mistarar í dýraríkinu, það eru mistarar í jurtaríkinu. Stóra ljósverur sem að gefa blómum og dýrum ljós, hjálp og heilun. Þetta er ekkit síðri meistarar, heldur en við sem teljust til bræðalagsins. Fyrir utan það að bræðalagi er nú í dag orðið miklu starra heldur en þeir sem taldir eru upp í hefðbundnum bókmenntafræðum Vesturlanda. Englarnir aftur á móti gegna mjög sérstakur hlutverki í dag og inn til framtíðarinnar. Því að englarnir koma fyrst og fremst inn í jarðsviðið, inn í mannslíkamann til þess að vera farvegur heilunarorku bæði til mannsins og til jarðarinnar í heilsinni. Þeir eru minna í því að uppfræða fólk þá annað heldur en sem að tilheyrir heilsufari og því sem að þið kallir vist í daglegu tali náttúruvernd, mismunandi þó skýrt markmið á baku það orð. En samsagt til þess að venda náttúruna fyrir því að þeim skaðlegu áhrifum sem maðurinn í sínum fjölmörgum myndum setur á hana. Læt þetta duga að svo stöndu.
Hvað finnst þér að sagt hefur verið að Jesús Kristur muni endurfæðast hér á Íslandi?
Ég finnst að það beri nú svolítið vott um eigingirni. Hins vegar get ég sagt það líka að hann er fæddur á jörð ef við orðum það þannig í þeirri mynd sem mistar á yfirborð annar borð fæðast á jörðinni. En hvort að það er á þessu landi eða öðrum löndum, það dettur mér ekki hug að hafna eða staðfesta. Vegna þess að við skulum segja að hann væri 30 ára barn í dag og ég segði opinberlega að hann væri það á Íslandi. Hvað haldir það myndi koma mörg 30 ára börn fyrir tilstilli foreldruna væntanlega og segjast þér að Jesú Kristur endurfæddur? Það verð allir að sjá það að ég gæti aldrei gert honum það sem einstakling að gefa það upp og í öðru lagi aldrei gert öllum hinum börnunum það sem ranglega af ykkurinn sem að ekki hefði til þess aðstöðu heldur því fram. Vegna þess að svona við öllum þessum spurningum sem komnar eru, þá er líka gott að hafa eitt í huga. Þú kannt að vera komin af ykkurinn mestara. En þegar þú ert fæddur á jörðinni, aftur, þá ertu sá sem þú ert í dag. Þú getur aldrei orðið það sem þú varst. Til þess að þú geti birt áform þín sem meistar á jörðinni, þarft þú að vinna vitund þína og líkama. Og jafnvel þá í ljósmagni þíns meistara ertu samt með það nafn sem þú berð í dag. Sama hvað þú gerir mörg kraftaverk. Þá verður Finnbogi alltaf Finnbogi. Og hver annar ber sitt nafn og sína tilveru óháð fyrri frægð og frama. Því að hvernig væri það nú ef allir gömlu kongarnir færi að koma aftur til jarðarinnar og krefjast konungsríkisins? Ég hættum að ykkur myndi hafa eitthvað við það að aðtuga ykkur staðar á jarðinni.
Það er einn strákur sem er mjög skyggn og með hún er marga stóra örnir. Hvað táknar og merkir örnin almennt og í þessu sérstaklega sambandi?
Almennt er örninn tákn um þá sem fljúga fugla hæst, sem í mannlegri skilgreiningu myndi þá þýða það að þeir sem að hafa með sér tengingar til hæstu vita sem maðurinn getur tengst til. Enn vill ég fara vanlega hvað hennan dreng varðar, svo að hann geti fengið að upphefja sinn þroska á sínu forsendum. En hann aftur á móti ber örninn með sér í dag sem verndartákn og fyrir aðra sem tákn um það sem hann er á sálarvindum sinni. Setna meir mun örninn breytast og hverfa úr þeim táknum sem að orka hans ber með sér. Vegna þess að þá hefur, hefur hann lokið sinni uppnæringu fyrir þennan dreng sem einstakling. Og hann verður sjálfur fullfær sína uppfærslu. Fyrst og fremst vend í dag og táknu það hver hann er.
Veistu til þess að englar og eða erkenglar hafi og eru að fæðast í mannslíka hér á jörðu með sitt einn ákveðið hlutverk eins og allir aðri hér á jörðu?
Já. Við vorum kannski eiginlega búin að taka þetta svona nokkurn veginn hér fyrr, en erkienglarnir hins vegar vanda valsitt þegar þeir senda sitt ljósbrot inn til jarðarinnar. Þeir koma í miklu þrengri tilgangi heldur en flest allir aðrir og á þá staði á jörðinni sem sérstaklega þurfa á hjálp inn í framtíðinni fyrir orkulega upphafningu sína. Það að segja staðana. Því englarnir hafa haft sína upphafningu í langan tíma. Hins vegar eru almennir englar, eins og ég sagði áðan, fyrst og fremst heiluna verur í þínu sínu starfi í dag. Fyrst og fremst.
Veistu til þess að einn engil hefur fæst á Íslandi í júni 1985?
Já, ég veit til þess. Reyndar er árið ástali 1985 svolítið merkilegt ástal fyrir þær sakir að það voru mjög margar verur sem þá stigu inn til jarðarinnar sem hefðu hærri orkubyrtingu heldur en gengur og gerist. Það hefur aftur móti bara að gera með ástölin í framtíðin. Vegna þess að það eru stillingar sem þurfa að vera til staðar þegar ákveðna breytingar eiga sér stað inn í framtíðinni. En já, ég veit það og ég veit þessa veru sem spurt er